Vazhinji vevanhu gumi nevasere vakapa umbowo kubva nezuro kusvika nhasi pataenda pamhepo. Vaudza komisheni iyi kuti vanoshanda kumahofisi ebato riri kutonga reZANU PF uye vari kuroverera MDC Alliance mhosva vachiti ndiyo inenge yakakonzeresa mhirizhonga yakaitika musi wa 1 Nyamabvuvhu. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera izvi, zvakaita sekuti vanhu vari kuenda kunopa umbowo ndivo vega vakanzwa nezvecommission iyi.
Chimwezve chikonzero chinogona kuchi chinova chinototyisa chinenge chiri chekuti ZANU PF inogona kunge yaronga kuti iise umbowo hwaingati umbowo hwayo kuitira kuti iite kwatingati kuinfluenza kana kurunzira zvichabuda mucommission. ZANU PF inogona kunge yatoronga kuti commission ibudise zvakati zvakati kuburikidza nevanhu veinotumira. Izvozvo zvinenge zviri peningati zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Vamudzengi vati zvakakosha kuti vese vane zvavakaona vaende kunopa humbo kucommission iyi, vachiti commission iyi haifaniri kuonekwa nemumaziso emapato ezvematongerwo enyika.
Chisingazonyanyodiwa ndechekuti ive nyaya yemapato ezvematongerwo enyika. Iyi yanga iri nyaya yenyika inounza vanhu vose pamwe chete, inofanira kuunza vanhu vose pamwe chete kuti tione kuti chii chazvo chakaitika, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eMDC, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eZANU PF.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kucommission iyi kana zvichienderana nekushambadzwa kwakaitwa commission iyi. Vanoti vanoona sekuti vakawanda vari kutya kunopa umbowo vachifungidzira kuti vanogona kuzoshungurudzwa kana vachinge vaita izvi.
Vamwe vari kutyana navo kumapolitical parties uku zviri kuitika zvekuti nyika yaita seyadimbuka nepakati. Panoonekana kana munhu ukataura zvinenge zvatadza kuti uri kutaura zvawakaona zvingangodai zvichiisa MDC Alliance pasina kumira zvakanaka. Unenge usinawo chokwadi kuti vanoziva kuti chii. Ukataurawo zvinhu zvinoita sekuti zvashoropodza masoja, mapurisa kana kuti vato riri kutonga, vamwe havanawo chokwadi chichinoitika. Saka ndikuona kuti Zimbabwe yawanda vanhu vabatwa nekutya.
Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti vanodawo kuona masoja nemapurisa achipa humbo pachena sezviri kuita veruzhinji. Mumwe wechidiki ati anonzi Tekla audza Studio 7 kuti angafara chose kana masoja nemapurisa akapa humbo pachena.
Masoja nemapurisa ngaabude pachena vachipawo humbo, nekuti vanhu vakarohwa pachena, vakaurawa, vakafa pachena. Saka masoja nemapurisa ngaabude pachena zvisaitwa vakawanda.
Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita rake ati kana izvi zvikaitika veruzhinji vangatambire nemufaro zvichabuda muongororo iyi.
Ndofunga kuti nyaya ibude zvakanaka sezvo vanhu vakarohwa pachena mupublic. Tofungawo evidence inofanira kupiwa public, zvinopo confidence kune vamwe vanenge vane vachazoda kupo chapupo chavo kuti aiwa zvinhu zviri kuitwa pachena.
Vamadhuku vaudza Studio 7 kuti hapana chingatadzise komisheni kukoka masoja nemapurisa kuti azope humbowo pachena sezvo ine simba rekuita izvi.
Mukatarisa former president of South Africa vaMondlane, munhu ane kane udzamu havana chavanofanira kutya. Kana vatadza kutodaidza ndo vanenge vangoita kakutyirira, asi ndiona sekuti vanawo mukana iwoyo, nekuti dai vachida kuti Zimbabwenzi aite kuremekedza chirongwa ichi ndo zvavanotofanira kuita. Vanofanira kuti vese vanofungwa vanofanira kupa humbo vavakwanise kuvatora vachivaunza vachitipa humbo.
Mumwe mushandi wekomisheni asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti masoja nemapurisa achabvunzurudzwa pachena kunze kwekuti apa zvikonzero zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security pachirungu. Komisheni iyi iri kuenderera mberi chinzwa humbo mangwana uye inoti izvi zvicharamba zvichiitika kudzamara vese vanoda kupa humbo vawana mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.